Pagkatapos makulong ng isang gabi, ang siyam na lalaking may edad na nasa kalagitnaan ng 20 taon ay dumating sa husgado sa labas ng Kuala Lumpur. Humarap si John Walker sa media pagkatapos maglakbay sa Malaysia upang tulungan ang kanyang anak na si Jack. Si John ay isang tagapayo sa Porisa para kay Ministro Christopher Fine ng Defense Industry.
We're very hopeful we'll take them home.
All of them today?
All of them today.
How are the men doing?
No comment.
Ang siyam na lalaki ay binalaan ng huwes at pinawala ng walang kumbiksyon. Humarap dapat sila sa mas seryosong habla na paglabag sa katahimikan na may tangkang insulto at panggugulo sa publiko. Maaari sana itong magresulta sa malaking multa at aabot sa 2 taong pagkakakulong. Pumayag ang gobyerno ng Australia na ang kanilang mga aksyon ay walang galang sa Malaysia at may tangkang masama, kaya nakahinga sila ng maluwag nang lumabas sila na may babala lamang dahil sa pagdadala ng public nuisance. Nagpahayag ng luwag ng loob si John Walker na ang kanyang anak at ang iba pang lalaki ay makakabalik na sa Australia.
Like all of the families in Australia and here today and around the world, we just relieved the boys are going home.
When you first heard that they were in jail, what did you think?
I couldn't believe it. They're good boys and it happened, but we only have one mission in our life and that's to look after our children and we tried our best.
Sinabi din ng abogadong Hamad Safi Abdullah na ang mga lalaki ay maaaring bumalik sa Malaysia.
There is no conviction recorded. So they are clean in terms of their record. They can come into this country anytime they want.
Samantala, nagsabi si John Walker na nagagalak siya na ang mga lalaki ay maaari nang bumalik sa Australia.
They recognize what they did was unacceptable. But they have been completely cleared and are free to travel and go home and resume their lives. And we're just happy to be leaving.
SBS
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 SBS Radio.